Batzen gona beto, folkai konsumu zier Afrika.
Matolo min pembote nenge kagin galibaya, matolo min abisika nusme baka masamna kulanda basango na betu nandinga ki Kongo basango beta banda yao, nambonza kipushi na kizunga kati tanga wapi batutatu baka kalufwa, pemingi lwala kabamputa na suka bubiai na kutambula nkangu, nkangu vanake na komunisa nganzi na bau na kuzenga na mwina sneli ntangu nyoso. Kutambula nkaka beta mwona yao ke ya salamaka nambonza kisha sabu wala kimfumisi na betu, ya vwana kabandimi ya pastea Coutinho Fernando, ya vwana kena kulomba kibaya ya mbula ntwadisi na bao ya bapulusi ukangaka mazono, kaka na mbanza kisha sa mbanza tibe takuenda mpena kuzaba nyoso, inki mutini ya lutaka. Bubu yai inza mvimba kena kusepela kilumba dibuta, mkinzi yai lutilaka na ndemamba nyoso na mbanza bukavu, ya ke mingi na kivu yansi awanainsi na beta Kongo kisha sa, wapi mabuta mingi kena kuzingaka na bunti kami, pe mingi meti na kababwala na bau samdu na mavuanga muti na mutini kena kudutaka na ndamuda patata mamama ya kenkuma basa una betu na kiluma bu. Okapi. Matunu mingi deka na bisika nusume baka manainsi na betu wa Kongo kisha sa mingi bayina kena kulanda betu na nkori nkori buwele deka na mpangu basa una betu biza bisaka yao tibatu tatu baka kalufwa pe mingi lualaka bamputa na suka kiluma bu ya na mbunza kipushi ya ke mingi na kituza ba kilometre makumi tatu na kukuma mbunza lumbashi na kizunga katanga nyoso yae na nima kutambula nkangu na kata babalabala bapulusu bulaka masasi na ntuala nkangu vwanaka kaka na matadi na maboko na bao ya seleka nkangu na ya kipushi vwanake na kuzola kumonisa nganzi na bao na kumona tintangu nyoso mwinda ya snelke na kuzenganaka ya melutusa bubu mwabangonda bwela ya kabilumbu ya baki na kuzola kuzaba seleka nyoso ya ke ntangankuni na beto pole munanga ya ke pesama nankuni na beto blishi na nikambala.
Nyoso bandaka na suka ya bubu na ngunga ya nana ya suka. Bantu ya zuraka kutambula na babalabala na kati na bau, bana inzo nkanda, bau nyoso vukanaka na babalabala ya site ya GSM ya kipushi. Na mbala ya ntete, bapulisi panzaka bau na kubulaka bau ba matrak. Ya mbala ya zole na ngunga kumi na mosi ya suka, bantu ina vukanaka diaka. Na mbala ina, bapulisi bulaka masasi ya seleka. Bantu ya vanda tambula na babalabala, bandaka mpe kulosila bapulisi matadi. Bana inzo nkanda zole mpe nkento mosi, baka kalufwa na mavuanga ina. Bantu mingi mpe lualaka bamputa, bana nataka bao samu na yau na lupitalo. Nyonso ina salamaka, samu nkangu ya site ya kipushike bokuta ti, bao ke baka kakuran ya SNL, kaka kubanda na ngunga ya kumi ya mpipa, ti na ngunga iya ya suka. Nandamu na yau, kompani ya leta SNL kebu ya ti, yao ve ke salaka ti, nkangu kubaka kuran na bangunga fioti ina. Radio Kapiso saka kubaka mabanza bantwadisi ya teritori ya kipushi mpe baine ya makesa, samu na bankindu ya suka ya bubu kansi, bao nyonso zoraka ve kupesa mvutu samu na mambu ina.
Matunu mina ngeblisi na nika mbalabi za pisa kaoti kutambula nkaka salamaka na mbaza kisha sabu wala kimfumi sinabeto nyoso alutaka na suka kilumba bubia ya vwanaka mingi bandimi ya paste Coutinho Fernando ya vwanaka na kulomba kibaba sisa ntwadisi na bau Coutinho ya bapulusu kangaka mazono kaka na mbanza kisha sabu wala kimfumi sinabeto kasi bapulusu bapa nzaka bandimi yae na ntangu bapu wanaka na kukwe na ndamu inzo abisalu ya MLC matoma mpe bima mingi ya bebaka mpe batu ya batu mingi lwalaka bamputa vwana bayina vwana kana kati ya bandimi to bayina nkaka vwana kena kutambula na kati ya babalabala mpe na kutuba ya batu nandi ya seleka baki na kuzaba vesi kabame na tapaste ya Coutinho sabda yao beto landa mbangi nandi mbuta gi katumbayi.
À la date de ce jour, nous ne savons pas.
Na kilumbu ya bubu beto kezaba venki kifulu ba metura pasteur Coutinho. Venki mutuli ya likele beto kele kaka na kushuwa sosa na mpasi kasi beto kezaba venki. Nous ne savons pas à qui ça. Na nani kuyuvula mpe inki kusala. Diambu ya mutuli ya kesa la maka ve na inki ya kezi jisa kaba intwa ya nkangu. Beto mekwe na nakini mazere. Kuna mweza visa beto ti ya kele kuna ve. Mfumu ya mbanza kifumu ya kincha saze visa kati. Na kukota nanzo ya Coutinho ya lomba kati. Yandi kufanda yandi mosi. Pana kasi mono kia mwona bandinga zole na diambu zavisaka ntwadisi ya mbanza Kinshasa ya ntete yandi zavisaka tiba monaka minduki nanzo ya pastor Coutinho kasi kifulu ya nkaka ya tubaka ti batafota nanzo ya pastor Coutinho na ngolo samu na kusosa minduki ya nyoso kesonga kaka tima mosi baku maka nanzo ya pastor Coutinho ve mono kia kukuyula minduki ya ngoba monaka ya wapi
akrobasi extreme paske
mpeka kana meta de la minko kangama paste Coutinho Fernando ntwadisi ya mbonza kisha sambuta kibembe mazunga zabisaka na basinga radio kapiti ba monaka minduki ya mvita na inzu nzaminadi na balabala ya ensegment na komina kasavubu sika bakangaka ni nakilwa mazono na ndabankaka mbuta kibembe mazunga kondwa kave na kutanga pe mazina makisa zole ya kena kutaninaka mbuta Jean-Pierre Bemba kilandi ya mfumi ya insi mingi ya vwanaka sergent major aneko nzapa bwela jaka lieutenant colonel wali mbonda kasi radio kapi zolaka kuzaba seleka nyoso na mbuta if kisombe ya kena kutalaka mambo bantiku na ndamu ya MLC ya meka toa kuzabisa ti mambu na nyoso metu bama yake aluvunu mbuta if kisombe na alualo ya mirei bukasa
vous en doutez bien que le MLC
Beno Lena Dimati MLC Kubumba tout coupé sa maquette na yao na pasteur Coutinho yake mambu ya lenda ve kusalama yake leve mambu ya beto lenda kulutichi lantangu bakele maquette sa kimvuka FRDC quand c'est MLC V quand c'est une toile si ambanza kishasa ki jabisa ti bakanga ka maquette yake tenaka kilandi ya mfumu ya insi Jean-Pierre Bemba na kati ya bantu na nyonso bantu mingi na yameka tuka na bandamu nyonso bantu yake kuisa kusambila kanaba mona mpe maquette yame loata ve bilele ya basoda bakele mpena minduki ve maquette akele na kati ya FRDC Beno Vilaveti bakele mpena inswa ya kusambila kisika abame pona bao mosi mambu ya ntwalisi ya mbanza kinshasa metuba kele mambu ya luvunu samu na kukusa nkangu kansi Beno Fete Zabati nkangu kele ve bazoba
na kulenda basanguna bitbit kekwe na distrik ya ituki na kizunga ya ogi ya ntali ya kibingi makesa luyalu ya fukusaka bimpumbulu ya FNI bwale daka MXC na bwala nyo kampi bimpumbulu na bameti na kanainda ba kilometre 18 ya meluta bubi ya isabala musu mzo atuba ya kebankindu na banda kakuna na nyoka bwala kena kitezo ba kilometre 17 na kukuma magi ntangu ya ya mami alilichi bangu ya kepesa mandiaka na bleshi na nikambala
ya vandaka na ngunga iya suka timakesa FRDC fukusaka bimvuka ya bimpumbulu na kitezo ba kilometre 18 na nyoka na babwala na zina ya dera mpe libi ntalu ya bantu kubakaka lufwa meso bave na bandamu nyoso zole sama na major ngole mbula ya ketalaka manaka makesa FRDC na nyoka bimpumbulu makumi iya na ntambwadi bakaka lufwa mpe mingi ya nkaka lolaka bamputa na ndamu ya FRDC dikesa mosi kaka bakaka lufwa mpe mingi ya nkaka lolaka bamputa sama na ntwadisi ya into wa makesa ya MONUC General Christian Ode MONUC mebongama sama na kupesa lusadusu na FRDC samu na kufukusa bimpumbulu tina sika ya bau tamana bau nyonso samu na yandi bimpumbulu ina kesala nyonso samu na kubaka mwaki tini ya ntoto kansi MONUC kele pana samu na kupesa lusadusu na FRDC na nyoka bwela diaka na Ituri ya mvimba nandamu na yandi ntwadisi ya site ya Mahagi lokalite ya kele na ba kilometre 17 na nyoka meza bisa beto ti nkangu mingi kena kukuma nandamu na bau nkangu ina tinaka bankindu na babwala ya penepene na bengo bwela diaka na ngote bankento ya makesa tinaka mpe na Mahagi mazono na nkokila zabisaka beto Major Mbaya, komanda ya batayon.
Matunu miyangebili sinani kambale betike bikange sabna kukwena na Beknadine Jambo mpamave betike kwena Kivu Azulu ya kemingi itezo makesa mafunda tatu na ndambu ya kizunga ya hivu wa makesa meka toa komanda malungi na bau na kilu mabubu ya hii ya salamaka mina santra Roma Ngabo malungi ya salaka bangona sambana sika kusala bilumbu iya na bilumbu makumi iya na tanu sabna bantwadisi bapasi ya fwanaka mingi nchi mutina kunata bau mpamave matoma fwanaka ve na yao bantwadisi mingi ya makesa baba kaka sika na mukembo na Beknadine Jambo mkuna beto Silvestre Kilolo fwanaka ntuma radio kapikuna
na ntonona ya brasage basoda vandaka mafunda tatu nkama tanu na kumi bubu yai basoda mafunda tatu na nkama iya makumi iya na chambwadi ndemi manisa malongi na bao kuna na centre ya brasage ya Rumangabo na kati mibaka na basoda nkama tanu makumi tanu na chambwadi yina bame pemisa na kisalu ya kisoda beto zaba veka na uwapi tika bakitinda bao mbuta ya kizunga ejeni serufuli yina kuendaka na nkinzi yina mitubati bamfumu kesala lukutakano samu na kuzaba tika bakitinda bao baina manisa malongi yina mitubati bapesaka bau kaka bilele ya kisoda na minduki kansi bapesaka bau bisadulu ve neti matoma kansi atako pidina mbuta ya kizunga siyamisaka bau na diambo yina beto landaka na yandi
vous avez déjà vu le ministre
bena monaka ministre ya defense ya Tanzania yina lutaka awa ministre ya belge mpe kuzaka tala beno bau ndeme pesa nsilu tibake pesa na brigade ya bisadulu nyonso ya mfuno ya kenanzila ya mebikana mwabilumbu ya kekuma mbuta kizunga kuzaka songisa mpe inki tindaka ti basoda iina lotisa bilumbu mingi na centre ya brassage ya Rumangabo nyonso ke samu na kukondo malwaku mpe kisalu vandaka mingi na ndambu ya bantu ya politike na Goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi
samna kuvutula kintwadi na kati ya banketo baba kaka na ngolo mpe ba bimpumbulu ya ntama ba maimai ya kele kimvuka Oxfam bwela daka Novibre ba mekatoa kubaka dibanza kupesa bau mwa bisalu ya lenda pesa bau mwa mbongo mpe na sababu mekatoa kuluta bimvuka nyoso zole yai ba pesa kabisadulu na kituzo mabuta nkama iya na ndambu ya seleka na kati na bau mwananaka ba yina ba mama na baba kaka na ngolo sabna ubeto landa mama Eveline Roy James Mans ya kentwadisi ya Novibre ya kena kinzo zolo ya nkuna beto Gabriel Wamenya.
Ce qu'on vise avec cela, bon, c'est
que... Bima, y'a bête, okay, sola, sala, sam, on a bao, ok, les sols. Y'a tête, kusosa, bima, y'a l'ung, on s'adis, alouzi, on a bao, y'a sole, kouye, disa, imbuka, beku wakana na kati, y'a boala. Sambu, mingi, vwandaka na boala, 20 ans, wenvita, kusalamaka. Banketo, y'a bakamaka na ngolo, vwandaka, kuzinga bao, mosi. Bonso, na boala, mufula. Banketo, y'a bakamaka na ngolo, kesala, mingi, mpe, bame pinga, na kimvuka na bao, ba mai mai, yantama. Mpe, bake na kusasa, na kimvuka. Bangulu na bankombo bake kuzinga mbote bake kusulula keseka yake le mbote mingi
betke kwena kizunge kwa teru wapi betke boklan kuna beto existi ni tobo na mbanza mbadaka wapi ya nikeno kuzabisa beto nkimutinu mfulumuna mekatoa kukota na ndamba bisadi ya seyi bayina mekatoa kubaka ndamu na bawu ya zuli ya mbongo ya seleka kasi baka kabawu ndeme baka ndamu ya ive na kutala timbala ntiti baba kaka kasi mbala ya mbankumu na bawu memu na nave jisili ni tobo zabisa beto nkimutinu ya kina kuluta na ndambu ina
bantu me baka ndambu ya ya zole ya mipi sama na peke kevanda ba operateur de sezi ya salaka kisalo na ntamu ya enrolmo ba mekanisien ba kinati ya kamyo ba manutentionnaire ba pulusi ti ba temwe permanent ya ba biro ya kuponama ya futama kave na nima ya referendum kansi mtu yonso vende me yangadala mingi na kati ya bisadi yina bazina na bao basika kave na mikanda ya yampa nzo kande bazina na bao vandaka na ntangu bao baka kandambu ya ntete ya mbongo na bao sana bisadi ya ingisa kabayi na belaka bazina na bao mpe kelve na ndambu ya biro ya representation provinciale ya CEI Equateur mavonga yonso yina mekatuka na kukonda kutula mikanda yina na ndonga na apek ti Caritas ya futaka kitini yina ya ntete na ba biro ya nkaka kansi biro ya ya CEI na kizunga meka na kukotisa diaka na apek bazina ya bayina yonso ya bao mevila Mbandaka, Chislene Tobo, Radio Okapi.
Na kulenda basangu na bita mebika la bubi ya sabala musi sabu na kukuma na kilumba ntuka ya kubika mikanda na bayina nyosuke na kuzola kusali na ndamu ya inzo ya bantu mankangu na ndama bizunga ya seleka bantu ina nyoso ya kena kati ya bizunga kasi na kasa occidental batu kena kuluta mingive sabu na kubika mikanda na bau na kumunisa mazina na kumunisa penki mutindu bake zola kunolina bitina musi na kati ya bainzo yina tano mfiba ya bazi bulaka na kasa occidental kunande bamemona tamu tumusi ve mpe bainzo zole nkaka atamu tumusi ve meluta na kubika mikanda baba kaka na seleka na zek nkoko ya kensa wankuna na beto Andre Kambala
Bantu ya kezo la kukuma bantu mwa yabana Kongo na kizunga ya Kasai Occidental keba kantangu mingi na kusonikisa mazina na bao na bilo ya kimvuka ya keidika kupona mananti na beto sei na nkufi ya kele bantu mwa makumi tanu na iya ya fwete basika na kizunga ya isambu na inzo ya bantu mwa yabana Kongo na kizunga ya Kasai Occidental kimvuka ya Monique ya ketalaka kupona mameza bisande ti na lumingu na kokila ya keba formulaire nkama sambanu na tatu ya meba kama na kananga chikapa chumbulu mpe mweka kansi ata formulaire mosi meba kama ntetv na bilio ya CEI dibelenge sambu na territoire ya dibelenge mpe demba na ba formulaire yai ya kele bilio ya chikapa ya mepesa bantu mingi na kiteso ya nkama tatu na makumi sambanu na tanu Bilo ya chimbulu melanda na nima na bantu kama mosi na makumi nana, mweka mepesa bantu makumi sambano na tatu, kananga mepesa kaka bantu makumi zole na uvwa. Kansi na kizunga ya Kasai Occidental ya mvimba, kaka bantu makumi tanu na tatu mesonika mazina na bao. Disongila, babekusa kufutula ba formulaire ya baba kaka. Mbanza ya kananga mesonika bantu kumi na tanu, mweka na bantu kumi na mosi, chikapa nsambwadi, chimbulumpe di belenge mesonika ata mtu mosi ve.
Na kubika mbaza kisha sana kubika pena ndambo wa kananga ya seleka betike na kukwena ndambo wa kivu yansi na kubokila nkune beto Adolfine Ngoi ya kena kuzebisa beto inki mutinu ya nkinzi ya inza meta dira mingi dibuta ya onde lutaka na ndambo inainti na beto na kutalati mabuta mingi kena kuzingaka na bunti kami pe mingi meti na kababwala bau sabu na mutindu ya bankindu ya mutina mutindu kena kulutaka na ndambo ina mpe inzo wa kena kutalaka mamabuta bwala daka banketo kena kuzebisa bapasi nyoso na Adolfine Ngoi.
Na mbanza Bukavu, batume mesana kumona konzo kilumba sabala batume isala makuela. Ndambu ankaka mabuta kena kutina konzo kilumbo wakena kuzatina na Bukavu. Mama antuadisi ya ditafike talaka mambo ya ba mama na mabuta meza bisati. Mvita ya ya kena kutina mabuta vambana. Betu kuwa mama Marie Jose Kambaji.
Malge ke pour le moment on dit que la guerre est finie.
Atako bubi ya metu bati mvita me manisa ve. Samu ti konzo kilumbe tena kuyamba mabuta kena kutina babwala ya walungu, shabunda, mwenga, kwenyakiri, la ninja. Bame fuluka wana mbanza wana kuzungana pena kulomba lomba mvita metinda mabuta mekuma kimpumbulu fasoina
ki continue
pediaka batuzole katukaka na bwala shabunda kuzaswa mina kwaku na Bukavu bape metu bapidi na tika mosi na batu ankakankaka betu kwa kimbangi na bao
dans le contexte actuel c'est une famille brisée
bubu yai mabuta mepandana yake samu na mvita batu metinda mutindo angante baina kumonisa na meso ya nsungi ya dibuta mama nde nsungi ya dibuta pediaka luzingwa mpasi metinda mambo mingi beba ba mama mingi baba kamaka na kingolo kuna na shabunda baba kana na bao meti na bao awa muke mumosi kaka na bana na munu chika kufanda ke pasi kalasi ya bana kutu mjambo kutuba keleve babu ilaka munu mebi kana mumosi kaka na bana na munu tatu banyoso bakufuaka muke na luzingwa mpasi muke lalaka na inzo ya wese pasi ya nene kele samu na kubaka kima kudia na Bukavu Adolfi Ngoi Radio Kapi
Matunu mina beno subaka maka na tola ba radio na besa na kulanda basangu na beto na ndinga ki Kongo lusalusu na nzila machine vwana ka Sylvain Baogwere lusalusu na nzila kusunika vwana na zaya nkoko bleshi na nikambala na tola kinzo zolo konsumusia afrika mbazi na suka ke vwana jango mama kukobe bikalamboti kintwa diti karini ngalibaya